Areena.
Eläkkeelle jäävä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen tuli tunnetuksi vihapuheen vastaisesta työstään. Toiviainen uskoo, että nyt suomalaiset ymmärtävät paremmin sananvapautta ja sitä, mitä kiihottaminen kansanryhmää vastaan tarkoittaa. Jäähyväishaastattelussaan hän ehdottaa silti muutoksia sekä perustuslakiin että lakiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tänään on perjantai 30. syyskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Laukkanen.
Todellakin, kun viimeinen työpäivä on aivan käsillä, niin päällimmäinen tunteeni on syvä kiitollisuus ja nimenomaan kiitollisuus siitä, että olen saanut tehdä nyt nämä viimeiset vuodet, mutta myös aikaisemmin erittäin niin kuin merkityksellistä ja tärkeää työtä, niin se on kyllä valaissut ihan kaikkia päiviä, vaikka on ollut välillä tietysti hankalaakin, mikä kuuluu työntekoon. Ja tätä kiitollisuutta, se kiitollisuus tarkoittaa sitä, että on ollut upeita työkavereita, hyviä esimiehiä ja myöskin tosi kiinnostavia ja mukavia sidosryhmäkavereita. Joten päällimmäinen tunne on syvä kiitollisuus tässä vaiheessa.
Tänään perjantaina on valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen viimeinen työpäivä. Hän sanoo, että jatkaisi mielellään työtään, mutta nyt ikä tuli vastaan. Monille Raija Toiviainen tuo varmasti mieleen vihapuhetapaukset, siis esimerkiksi Päivi Räsäsen saaman syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja yrityksen saada kansanedustaja Juha Mäenpää vastaamaan oikeudessa puheistaan eduskunnassa. Raija Toiviainen, voiko sanoa, että vihapuheeseen puuttuminen on jollain tavalla valtakunnansyyttäjä kauttesi perintö?
Sitä varmasti ulkopuoliset tarkkailijat pystyisivät paremmin arvioimaan, mutta itse olen määrätietoisesti halunnut näiden rikosasioiden kohdalla selkeästi viestittää, että näihin on puututtava ja nämä ovat tärkeitä monellakin tapaa asioina ja toivon todellakin, että tällaiset kysymykset kuin ihmisten yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja muut perusoikeudet olisivat niin kuin kirkkaana eri toimijoiden mielissä ja että myöskin ne, jotka kuuluvat vähemmistöryhmiin, niin voisivat tuntea, että oikeusjärjestelmä on heidän puolellaan ja heidän asioitaan halutaan täällä ajaa asianmukaisesti. Että toivoisin kovasti, että pieneltä osin niin kuin näiden rikosasioidenkin kautta oltaisiin herätty ymmärtämään näitä asioita paremmin. Että tietysti olen tehnyt sen, mitä eteen on tullut, koska ratkaisupakko on, mutta olen toivonut aina hiljaa mielessäni, että näillä olisi ennalta estävää vaikutusta ja että sitä keskustelua yhteiskunnassa näidenkin tapausten kautta käytäisiin ja on käytykin ja hyvä olisi, jos siitä jotain hyvää olisi seurannut.
Toiviainen itse sanoo, että jokainen syyttäjän pöydälle tuleva tapaus on tärkeä. Jokainen hänen käsittelemänsä syytepäätös tai syyttämättä jättämispäätös on vaikuttanut jonkun elämään.
Tietysti tässä voi nyt mainita, että juuri tällaisia erityisen vakavia kansainvälisiä rikoksia, kansainvälisen oikeuden rikoksia, niin ovat olleet esimerkiksi Irakiin ja Liberiaan liittyvät jutut, jotka ovat juuri tässä minun kautenani olleet harkinnassa. Aikaisemminhan olen itse ajanut muun muassa sitä Ruandan kansanmurha-juttua, mutta siitähän on aikaa. Se ei ole sattunut valtakunnan syyttäjän viran aikoihin.
Toiviainen toimi aikoinaan pääsyyttäjänä jutussa, jossa Porvoossa asunutta ruandalaismiestä syytettiin kansanmurhasta. Toiviainen sanoo, että Ruandan kansanmurhan historiaan perehtyminen vaikutti hänen ajatteluunsa. Vaikka kansanmurhan taustalla oli monia tekijöitä, yksi vahva siihen johtanut tekijä oli hänen mukaansa vuosia jatkunut vihapuhe, jota Tutsi-kansanryhmästä oli alettu käyttää.
Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi kansanmurhatutkimuksensa Ruandassa. Poliisi on löytänyt uusia todisteita Porvossa vangittua ruandalaismiestä vastaan. Miehen epäillään kouluttaneen ja johtaneen Ruandassa kansanmurhaan osallistuneita joukkoja. Vuonna 1994 joukkotuhossa kuoli lähes 1 000 000 ihmistä. Suomen viranomaiset tutkivat kansanmurhaepäilyjä ensimmäistä kertaa. KRP kuuli Ruandassa lukuisia kansanmurhan kokeneita.
Ruanda on Toiviaisen mukaan äärimmäinen esimerkki siitä, mihin vihapuhe voi viedä. Valtakunnan syyttäjänä Toiviaisen kauteen on mahtunut monta paljon julkisuutta saanutta tapausta.
Ja Turun torilla tapahtui tämä Suomessa tapahtunut terrorismirikosasia. Se varmasti on ehkä sen kaltainen. Ja sitten mahdollisesti tietyt sananvapausrikosasiat sen takia, että ne ovat vaan saaneet paljon julkisuutta. Ne ovat kiinnostaneet mediaa ja ehkä sitä kautta myöskin yleisöä. Ja varmasti sitten yksi tunnetuimpia on nyt juuri Päivi Räsäsen sananvapausjuttu. Sitten on ollut hakaristilippujuttu.
Helsingin käräjäoikeus käsittelee tänään 2,5 vuoden takaisen itsenäisyyspäivän mielenilmauksen tapahtumia. Kohti vapautta kulkuessa heiluneet hakaristiliput kerättiin tuolloin pois poliisin toimesta.
Ja kansanedustaja Mäenpään tapaus.
Eduskunta ei ole antanut lupaa perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuojan murtamiseen.
Pyysin eduskunnalta lupaa syyttää tässä rikosasiassa ja tietysti näissä sananvapausrikosasioissa on useampikin kansanedustaja asia ollut harkittavana. Nyt täytyy vaan muistaa, että silloin kun tällainen sananvapausasia on harkittavana, jos kansanedustaja on tehnyt siellä valtiopäivillä tai valtiopäivillä pitänyt puheen tai kannanoton ilmassu, niin se on menettelyllisesti eri asia ja niitähän on tosi vähän, eli tämän pään asia. Mutta sitten he ovat voineet mediassa, sosiaalisessa mediassa ja muuten lausua jotain, niin heitä on sitten useampia ollut sitten harkittavana.
Kun Toiviainen valittiin valtakunnan syyttäjäksi, hän sanoi puuttuvansa vihapuheeseen, ja niin hän tekikin. Aiheen saama julkisuus toki yllätti hänet itsensäkin.
Vihapuheellahan tuotetaan paljon henkistä ja fyysistä vahinkoa ihmisille, ja ne edellyttää erittäin syvällistä niin kuin perusoikeuspunnintaa. Niin huomasin, että ne ovat valtavan tärkeitä asioita ja niistä täytyy myös syyttäjälaitoksen kantaa syvä huoli. Ne ovat kuitenkin olleet vain pieni osa minun työtäni, mutta ne ovat saaneet paljon julkisuutta. Eikä se ole tietysti huono asia, että ne ovat saaneet julkisuutta, koska se on myöskin sitten lisännyt keskustelua niistä ja toivon mukaan myös ymmärrystä näiden asioiden puolesta. Että vaikka aika paljon puhutaan siitä, että voiko täällä mitään enää sanoa, niin näkisin myöskin niin, kun seuraa keskustelua ja muutenkin näistä asioista kirjoittelua, että kun näitä asioita on nyt ollut ja niistä on päässyt kertomaan ja sitten on tietysti suuri yleisö nähnyt myös, miten tuomioistuin, joka viimekätisesti sitten määrää sen suunnan, niin haluaisin uskoa ja uskonkin, että näillä on ollut vaikutusta siihen, että paremmin ymmärretään nyt esimerkiksi tämän kiihottaminen kansanryhmää säännöksen merkitys, joka siis on se, että se suojaa vähemmistöjen yhdenvertaista asemaa ja oikeuksia tässä yhteiskunnassa.
Jos ymmärrys onkin lisääntynyt, niin äänensä kuuluviin ovat tuoneet myös ne, jotka eivät ole valtakunnan syyttäjän näkökulmaa ymmärtäneet. Valtakunnan syyttäjä ei yleensä varsinaisesti ole kansalaispalautteen kohde, mutta vihapuheasia oli poikkeus. Sen tiimoilta Toiviaista on myös uhkailtu.
Ylen saamien esitutkinta-asiakirjojen perusteella äärioikeistolainen kansallismielisten liittouma on jakanut sisäministeri Maria Ohisalon ja valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaisen kotiosoitteita häirintätarkoituksessa. Lisäksi liittouman puheenjohtaja
on tullut siis paljon palautetta ja tämän koko virkaurani aikana en oikeastaan ole mistään muusta asiasta saanut näin paljon palautetta. On tullut paljon kritiikkiä, mutta täytyy sanoa, että on tullut myöskin kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta ja ennen kaikkea tästä viimeksi mainitusta sen kaltaista, jossa selvästi näkee, että palautteen antaja on niin kuin valtavan helpottunut siitä, että oikeusjärjestelmä pitää huolta myöskin heidän kaltaisistaan ihmisistä, jos nyt puhutaan näistä sananvapausasioista. Mutta se äänekkäämpi ja sellainen suoraviivaisempi puhe tai palaute on nimenomaan ollut sitten kriittistä. Ja siinä kohtaa törmäsin myöskin sitten siihen, että myös kansainväliset erilaiset toimijat oli siihen valjastettu.
Etenkin Päivi Räsäsen tapauksessa Toiviainen on kokenut, että jopa kansainvälinen painostus oli kovaa. Hän arvelee, että useat yhteydenotot ja palautteet tulivat maista, joissa syyttäjänlaitos ei ole riippumaton, vaan politisoitunut.
Sain tuon yhden jutun yhteydessä sitä kansainvälistä yhteydenottoa, niin mä huomasin esimerkiksi siitä, että siellä todennäköisesti ne, jotka sitä palautetta antoivat siihen malliin, että nyt pitäisi ehdottomasti luopua tästä syyteharkinnasta ja muuttaa ihan tätä juridista ajattelua, ovat kenties tottuneet siihen, että voidaan vaikuttaa riippumattomaan viranomaiseen. Että tavallaan nuo yhteydenotot olivat eräänlaisia loukkauksia valtakunnan syyttäjän riippumattomuutta kohtaan. Ja joissakin maissa on havaittavissa, että syyttäjälaitokset jo itse toimivat epäasiallisella tavalla, mutta monet kertoivat siitä, millä tavalla toimeenpanovalta ja ennen kaikkea niin kuin poliittiset toimijat pyrkivät häiritsemään sitä syyttäjälaitoksen työtä ja raportoivat meidän sisäisissä keskusteluissa siitä. Ja se oli todella surullista kuunneltavaa. Ja mietin silloin sitä, että onpa hyvä, että meillä täällä Suomessa kunnioitetaan riippumattomien viranomaisten toimintaa, tuomioistuinta ja syyttäjälaitosta ja oikeastaan tässä koko rikosketjussa toimivia viranomaisia. Mutta juuri nyt, kun meillä on tässä mielessä hyvä tilanne ja Suomihan on kansainvälisesti arvioitu hyvin korkealle oikeusvaltiotoimijana ja itsenäisenä ja riippumattomana niin kuin oikeudenhoidon toimijoiden taholta, niin juuri nyt meidän pitäisi miettiä, että onko meillä sellaisia lainsäädännöllisiä aukkoja, jotka pitäisi tilkitä, että sinä päivänä, kun meillä mahdollisesti on sellaiset poliittiset voimat täällä, jotka ehkä haluaisivatkin lähteä muuttamaan syyttäjälaitoslakia tai muita lakeja, joissa tästä itsenäisyydestä selkeästi määritellään, niin olemmekin ihan uudessa tilanteessa ja meihin voisikin vaikuttaa ja meidän olisi pakko toimia jollakin muulla tavalla kuin miten nyt toimimme. Ja itse ajan sitä, että perustuslakiin pitää saada selkeät määräykset tältä osin. Se on tietysti pidemmän prosessin tiellä, mutta se pitäisi se työ nyt aloittaa.
Toiviaisen mukaan tilanne Suomessa on toistaiseksi hyvä. Syyttäjänlaitos on riippumaton. Samalla hän on huolissaan siitä, säilyykö tämä riippumattomuus. Siksi hän haluaisi, että syyttäjien ja valtakunnan syyttäjän riippumattomuus kirjattaisiin perustuslakiin.
Nyt voimassa olevassa perustuslaissa ei oikeastaan mitenkään nimenomaisesti todeta mitään syyttäjälaitoksen itsenäisyydestä. Siellä todetaan, että valtakunnan syyttäjä nimittää tasavallan presidentti ja syyttäjälaitoslaissa sitten määrätään tarkemmin. Syyttäjälaitoslaissa sanotaan selkeästi, että syyttäjät ovat riippumattomia lainkäyttötoiminnassaan ja syyttäjälaitoksen toimintaa pitää johtaa riippumattomasti ja itsenäisesti. Mutta syyttäjälaitoslaki on säädetty tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Ja sinä päivänä, kun meillä on sellaiset poliittiset voimat enemmistönä eduskunnassa, jotka ehkä eivät pidä niin tärkeänä tällaista oikeusvaltion keskeistä kulmakiveä kuin oikeudenhoidon toimijoiden riippumattomuus, niin voivat minä hetkenä hyvänsä muuttaa syyttäjälaitoslakia ja tehdä sinne sen kaltaisia muutoksia, joissa voi esimerkiksi juuri poliittiset toimijat vaikuttaa riippumattoman ja itsenäisen syyttäjän omaan harkintaan. Niin siksi toivoisin, että perustuslakiin saataisiin selkeä säännös, koska perustuslain muuttaminen on huomattavasti vaikeampaa.
Toiviainen sanoo siis, että ei ole mahdotonta, että Suomessakin tulisi joku päivä valtaan poliittisia toimijoita, jotka haluaisivat valjastaa syyttäjälaitoksen ajamaan haluamaansa politiikkaa. Perustuslain muuttaminen ei ole ainoa muutos, jota Raija Toiviainen tässä jäähyväishaastattelussaan uutispodcastille ehdottaa. Hänellä on kaksi muutakin ehdotusta mielessään. Ensimmäinen on se, että lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi muokata.
Jotkut tahot on ilmoittanut, että onko tämä pykälä ollenkaan, siis kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin kuin järkevä, mutta se on ehdottoman välttämätön. Ja tietysti kansainväliset sitoumuksemmekin, Suomen sitoumukset edellyttävät sitä. Minusta se on kaiken kattava, mutta ymmärrän nyt tämän näiden vuosien aikana, kun näitä keskustelua on käyty ja ajattelen, että miten kansalaiset sen ymmärtävät, niin ehkä siinä pykälässä on sellainen ongelma, että se ei suoraan kerro sitä suojeluobjektia, joka tällä pykälällä on ja sitä tarkoitusta, koska siinä säädetään rangaistavaksi nimenomaan syrjintä ja rangaistavuuden ala niin kuin ratkeaa semmoisella perusoikeuspunninnalla, niin se, että pykälä ei selvästi kerro sitä suojelutarkoitusta, että siinä pyritään siihen, että ei syrjitä ja että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia, niin tässä niin kuin heitän haasteen, että lainvalmistelijat, jos tulee semmoinen sopiva kohta, niin voisi vähän miettiä sitä, millä tavalla tämä saataisiin selkeämmin siihen itse pykälän tunnusmerkistöön näkyville, niin se voisi auttaa ihmisiä sit ymmärtämään, että minkä tyyppinen puhe, minkä tyyppinen viestintä, minkä tyyppinen yleisölle välitetty mielipide on sitten lainvastaista, semmoista sanatonta lainvastaista viestintää, koska kaikki ei sitä ole, mutta jossain kohtaa se rima ylittyy.
Miten laki siis pitäisi kirjoittaa uusiksi? Jos pääsisit konsultoimaan itse lain uudistamista, mitä lainsäätäjille eduskunnassa ehdottaisit?
Siinä tulisi näkyä, nyt en ole taitava lain kirjoittaja, että nämä osaajat ovat muualla oikeusministeriössä ja viime kädessähän tietysti eduskunta sen sitten ratkaisee. Mutta siitä pykälästä voisi tehdä sillä tavalla selkeämmin, että siinä selvästi nähdään, että kysymys on syrjimättömyyden torjumisesta, eli syrjintäelementti tulisi saada ehkä jopa ihan sanana siihen, koska nimenomaan siitä on kysymys. Syrjinnän estämisestä ja niiden siinä pykälässä mainittujen ihmisryhmien yhdenvertaisuuden niin kuin varmistamisesta. Ja se, millä tavalla se sitten kirjoitetaan, niin on toinen asia, mutta monta kertaa huomaa, että ihmiset eivät käsitä, että lausumalla, puhumalla, kirjoittamalla tietyllä tavalla he itse asiassa hyvin ankarasti ja vakavasti syrjivät jotakuta siinä lakipykälässä todettua ihmisryhmää. Pitävät heidän ihmisarvoaan alempiarvoisena, eivätkä pidä näiden ihmisryhmien edustajia yhdenvertaisina.
Toinen asia, joka Toiviaisen mukaan vaatisi vielä muutosta, liittyy siihen, että sananvapausasioissa valtakunnansyyttäjällä on nykylain mukaan yksinoikeus syyteharkintaan. Sen nojalla valtakunnansyyttäjän pöydälle tulee kaikkea lapsipornon levittämisestä harhaanjohtavaan markkinointiin. Toiviaisen mukaan selkeät rikokset, kuten vaikkapa lapsipornon liittyvät asiat, voisi siirtää tavallisille syyttäjille. Niihin ei tarvita valtakunnansyyttäjän arvovaltaa. Valtakunnansyyttäjälle, siis Toiviaisen mukaan, pitäisi jättää isot, periaatteellista punnintaa vaativat sananvapausasiat.
Olen myös tämän kokemuksen perusteella ruvennut miettimään sitä, että tähän valtakunnan syyttäjän syytemonopolin piiriin pitäisi rajata vain sellaiset rikokset, jotka tyypillisesti edellyttää aitoa perusoikeuspunnintaa. Ja muut voisivat olla sitten sellaisia, jotka menevät niin sanotusti paikallissyyttäjien, aluesyyttäjien harkintaan. Mutta tällainen, joka vaatii niin kuin perusteellista perusoikeuspunnintaa, on kyllä hyvä varmasti pitää valtakunnan syyttäjällä.
Vihapuheoikeudenkäyntien ohella viime aikoina valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen on ollut julkisuudessa myös siksi, että valtakunnan syyttäjä ja suojelupoliisi ovat olleet eri linjoilla terrorismirikoksista. Raija Toivinen, ei ehkä voi sanoa, että olet ottanut yhteen suojelupoliisin kanssa, mutta olette olleet julkisestikin eri mieltä.
Kyllä me olemme avoimesti myöskin itse yhdessä suojelupoliisin kanssa olemme keskustelleet näistä paljon ja omalta puolelta olen joutunut korostamaan sitä, että jos vaan hitusenkin enemmän saadaan näyttöä, niin ihan varmasti heti käynnistyy esitutkinta.
Erimielisyydessä on ollut kyse siitä, että valtakunnan syyttäjän mielestä Supo ei ole tarjonnut riittävästi näyttöä, jotta terrorismirikoksista olisi voinut aloittaa esitutkintoja. Viime vuosina sellaisia ei ole aloitettu lainkaan.
No, suojelupoliisi ja minä valtakunnan syyttäjä, eli me tarkastelemme terrorismiin liittyviä kysymyksiä hieman eri näkökulmista, vaikka olemme sillä tavalla samassa veneessä, että toki haluamme, että myös terrorismirikokset ensinnäkin paljastuvat ja niille sitten asianmukaisesti viedään eteenpäin prosessissa, että suojelupoliisin tehtävänä on nimenomaan paljastaa näitä epäilyjä terrorismirikoksia ja minun tehtäväni on ollut arvioida sitten, että täyttääkö ne tapaukset, jotka suojelupoliisi on tuonut esille terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Ja siinä meillä on ollut vähän eri näkemystä, että milloin siinä on ollut niin paljon näyttöä, että voidaan aloittaa esitutkinta. En ole saanut riittävästi selvitystä siitä, että on syytä epäillä terrorismirikoksesta. Ja tässä meillä on sitten saattanut olla näkemyseroja, mutta tässä terrorismilainsäädännössähän on se tilanne, että se terroristinen tarkoitus pitää saada ehdottomasti siinä näytettyä. Ja se on aika vaikea hankkia näyttöä siihen terroristiseen tarkoitukseen. Ja se on ollut se kulmakivi, jossa näkemykset ovat olleet hieman erilaiset.
Esimerkiksi Tanskassa on nostettu paljon enemmän syytteitä terrorismirikoksista. Suomessa ainakin kokoomus on vaatinut Tanskan mallia terrorismilakeihin. Kokoomus on vaatinut muun muassa Suomesta sotatoimialueelle matkustamisen kriminalisointia, toki poikkeuksena esimerkiksi toimittajat ja kansainvälisten järjestöjen edustajat. Suomen terroristilainsäädäntö on Toiviaisen mukaan ajantasalla. Hänestä se on kattavaa myös vertailussa muihin Pohjoismaihin.
Näkisin, että meidän lainsäädäntö on ihan asianmukainen ja kansainvälisiä velvoitteita mekin noudattava luonnollisesti. Niin itse en kyllä osaa vaatia tähän enempää ja muistutan vaan siitä, että esimerkiksi perustuslakivaliokunta on niin kuin erityisesti kiinnittänyt huomiota siitä, että rikosoikeuden pitää olla selkeää ja tunnusmerkistö täytyy riittävän täsmällisesti kyetä kuvaamaan siinä, jotta tämä laillisuusperiaate olisi asianmukainen. Niin se on vaan nyt kiinni siitä, että pitäisi kyetä saamaan vielä parempaa näyttöä mahdollisesti jostain suunnitelmasta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä suunnitelmasta. Että itse en ole kyllä nähnyt, että tähän lainsäädäntöön tarvitsisi tämän isompia remontteja. Se on aika hyvällä mallilla meille ihan kattavasti.
Vielä kertaalleen, Raija Toiviainen, jäät nyt siis eläkkeelle. Onko jokin asia, jonka valtakunnan syyttäjän tehtävän jättäisesi, haluat vielä tuoda esiin, jonka haluaisit nostaa julkiseen keskusteluun?
No edelleen olen sitä mieltä, että ihmisten ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeä tehtävä. Se on myös syyttäjälaitoksessa luonnollisesti, mutta yhteiskunnassa ylipäätänsä. Ja toivoisin toki, että keskustelisimme asioista vilkkaasti, ottaisimme rajusti kantaa, oltaisiin vaikka jyrkkiäkin, mutta emme lähtisi keskustelemaan siten, että pitäisimme toisia ihmisiä alempiarvoisina ja toisarvoisina kuin toisia. Olemme ihmisiä kaikki ja meillä on sama ihmisarvo. Ja sitten totta kai tämän viran edustajana niin toivon, että valtakunnan syyttäjälle ja syyttäjälaitokselle ei koskaan määrätä sellaisia tehtäviä, että riippumattomuus ja itsenäisyys joutuisi jotenkin vaaraan, mitä pelkoa nyt Suomessa ei ole, mutta toivoisin, että tätä puolta pidettäisiin myöskin keskustelussa yllä ja vahvistettaisiin.
Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta @heikkivalkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.